Dobro vam večer, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin 28. decembra. Ovaj ponedjeljak među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Milorad Dodik od Skupštine Republike Srpske zatražio podršku za raspisivanje referenduma kojim bi se građani u tom BH entitetu izjasnili o posljednjim odlukama Valentina Incka. Rasim Ljajić najavio da sutra podnosi ostavku na mjesto koordinatora akcionog tima za lociranje i hapšenje preostalih haških optuženika. Učvršćivanje ekonomskog oporavka prioritet španskog predsjedavanja Europskom unijom u prvoj polovini 2010. Iranske vlasti uhapsile saradnike bivšeg reformatorskog predsjednika Mohameda Katamija i vođe opozicije Mirko Seina Musavija. Najmanje 30 ubijeno, 60 povrijeđeno u sukobima između Talibana i plemenske milicije u sjeverozapadnom dijelu Pakistana. U emisiji koja je pred vama u cijelosti se bavimo predsjedničkim izborima u Hrvatskoj. Nasljednik Stipe Mesića birat će se 10. januara iduće godine u drugom krugu i to između Ive Josipovića iz Socijaldemokratske partije i nezavisnog kandidata Milana Bandića, aktualnog zagrebačkog gradonačelnika. Hoće li se Hrvatska opredijeliti za građansku, civiliziranu, a ne karizmatičnu opciju koju predstavlja profesor Josipović ili ipak za vrijednog populistu rodom iz Hercegovine? Pitanje kojim se bavimo u našoj temi dana. Posebnu pažnju posvećujemo i malom odzivu glasača u Bosni i Hercegovini te odgovoru na pitanje koliko ljudi u Srbiji prate hrvatske izbore. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja. Pred mikrofonom je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednički kandidat Socijaldemokratske partije Ivo Josipović i nezavisni kandidat Milan Bandić ušli su u drugi krug izbora za predsjednika Hrvatske, saopštilo je danas Državno izborno povjerenstvo. Na trećem mjestu je kandidat Hrvatske demokratske zajednice Andrija Hebrang, a četvrti nezavisni kandidat Nadan Vidošević. Drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj bit će održan 10. januara 2010.
Predsjednik Državnog izbornog povjerenstva Branko Hrvatin predstavio podne konačne službene rezultate jučerašnjeg prvog kruga. Ivo Josipović 32,42%, Milan Bandić 14,83%, odaziv birača 44%.
I od sada počinju teći rokovi za podnošenje prigovora koji bi neki od kandidata imao. U ovom trenutku sam dužan reći isto tako da smo dali uputu da se tiskaju glasački listići za drugi krug.
Josipović je pobjedio u svim većim gradovima u Hrvatskoj, osim Gospića i Pazina. Otpadnik od SDP-a Milan Bandić glasove je dobio u provinciji koju je naveliko obilazio posljednjih mjeseci i davao velike donacije novcem iz zagrebačkog gradskog budžeta. Isplatilo mu se u Bosni i Hercegovini, Bandić je dobio 50% svih glasova, a Josipović svega 5%. Slab odaziv od svega 44% izišlih birača, predsjednik Mesić tumači time da nijedan kandidat nije ponudio jasnu viziju kakvu Hrvatsku želi, nego se kampanja, zahvaljujući žutilu medija, bavila stvarima koje uopće nisu u mandatu predsjednika države. On nije riječju podržao nijednog kandidata, ali je to zato učinio djelom, poslavši već sinoć Josipoviću na slavlje svog savjetnika Budimira Lončara. Drugi i zaključni krug je za 14 dana 10. siječnja. Josipović u drugom krugu računa na svojih 32,5%, 7,5% glasova Vesne Pusić, 4% Istranina Damira Kajina i na glasove 56% apstinenata iz prvog kruga. Bandić je uzeo dio glasova ljevice, ali mnogo više glasova desnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici u Banja Luci razmatraju stavove vlade u vezi sa odlukama visokog predstavnika Valentina Incka od 14. decembra. Incko je stranim sudijama i tužiocima u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine koji rade na predmetima ratnih zločina produžio mandat za još 3 godine, a onima koji se bave predmetima organizovanog kriminala i korupcije omogućio ostanak na funkciji savjetnika.
U uvodnom izlaganju premijer Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da ovaj BH entitet ne može prihvatiti nezakonite odluke visokog predstavnika i zato ih odbija u cijelosti.
I to predlažemo i ovom parlamentu da isto učini. Vlada Republike Srpske ima ustavnu i zakonsku obavezu vršiti svoje nadležnosti u skladu sa vladavinom prava. Ova obaveza proističe iz pravnog poretka Bosne i Hercegovine, uključujući ustave Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i važeće međunarodno pravo. Iz tog razloga vlada ne može da prihvati kao pravno valjano, niti da sprovede odluke i naredbe visokog predstavnika koje nisu u skladu sa pravnim poretkom Bosne i Hercegovine entiteta i obavezama Bosne i Hercegovine prema međunarodnom pravu.
Osim zahtjeva da Narodna skupština ne prihvati odluku visokog predstavnika, Dodik je zatražio i stav poslanika da se građani Republike Srpske putem referenduma izjasne da li podržavaju Dejtonski sporazum i da li se protive nametanju odluka visokog predstavnika.
Očekujemo od Narodne skupštine da će potvrditi stavove Vlade Republike Srpske, da će potvrditi svoju ranije donošenju odluku i izjašnjavanje na referendumu o pitanjima nametnutih odluka i Dejtonskog sporazuma, i da će utvrditi rokove koji će dovesti do toga da se dođe do zakona koji može da bude provodiv.
SDS je najavio da će podržati prijedlog o referendumu, ali će zahtijevati da se istovremeno i o jednom trošku provede izjašnjavanje o pitanju da li ste za ulazak Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u NATO ukoliko u njemu nije Srbija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Koordinator akcionog tima za lociranje i hapšenje preostalih haških optuženika Rasim Ljajić sutra će premijeru Srbije podnijeti ostavku na to mjesto i članstvo u timu. Ljajić je objasnio da je to čin lične odgovornosti, a ne reakcija na ono što je rađeno na lociranju i hapšenju Ratka Mladića.
Ja podnosim ostavku iz prostog razloga što sam rekao na početku godine da očekujem da se Mladić nađe u Hagu i da je ovo čin lične odgovornosti, a ne reakcija na ono što je rađeno da se Mladić locira i izruči tribunalu, iz prostog razloga što smo zaista učinili sve, što nikada veći napor nije uložen, što nikada ozbiljnije nije rađeno na lociranju Ratka Mladića i da samo treba nastaviti sa ovakvim aktivnostima. Ja sam siguran da ovaj trud mora dati rezultat.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu izjavio je danas da predsjednik Srbije Boris Tadić neće biti pozvan na mini summit predsjednika država susjednih zemalja Kosova koji treba da se održi početkom sljedeće godine. Sejdiu je rekao da je principijelan stav institucija i lidera Kosova da se postignu dobri odnosi sa Srbijom, te izrazio uvjerenje da će doći vrijeme kada će predsjednik Srbije biti pozvan da dođe na Kosovo, ali će također i predsjednik Kosova biti pozvan da posjeti Srbiju.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Učvršćivanje ekonomskog oporavka te početak djelovanja Lisabonskog ugovora i novih institucija koje bi trebale omogućiti transformaciju Europe prioriteti su španskog predsjedavanja Europskom unijom u prvih 6 mjeseci 2010. Španije među europskim zemljama koji su najteže pogođene ekonomskom krizom. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je Rusija spremna da razmotri mogućnost novog pristupa rješavanja teritorijalnog spora sa Japanom. Lavrov je nakon razgovora s japanskim ministrom vanjskih poslova Katsujom Okadom u Moskvi rekao da su pozicije dvije zemlje različite, ali da je potrebno nastaviti pregovore. Dvije zemlje se spore oko ostrva koje Rusi nazivaju Južnim Kurilskim, a Japan sjevernim teritorijama. Izraelske vlasti planiraju da izgrade oko 700 stanova u istočnom Jerusalemu, saopštilo je danas Ministarstvo stanovanja, što je izazvalo negodovanje Palestinaca. Ministarstvo je saopštilo da je odobrilo gradnju novih stanova u 3 postojeće jevrejske četvrti u kojima već živi nekoliko desetina hiljada ljudi. U Moskvi su noćas ubijene dvije žene azijskog porijekla, saopšteno je danas iz ruskog tužilaštva koje je pokrenulo istragu. U saopštenju se navodi da je jedna žrtva preminula na licu mjesta, dok je druga žena u komi prebačena u bolnici gdje je podlegla povredama. Snažna eksplozija potresla je kasno sinoć Atinu, pri čemu je nanesena materijalna šteta na zgradi banke i agencije za osiguranje, ali nije bilo povrijeđenih. Iranske vlasti su uhapsile dvojicu saradnika bivšeg reformatorskog predsjednika Mohameda Katamije i trojicu savjetnika vođe opozicije Mir Huseina Musavija, objavljeno je na internetskoj stranici parlamentaraca iz opozicije. Istovremeno, britanski ministar vanjskih poslova David Miliband pohvalio je danas veliku hrabrost, kako je rekao, pristalica iranske opozicije, i izrazio zabrinutost povodom akcija snaga sigurnosti protiv demonstranata.
Iranska državna televizija javila je da je u sukobima ranjeno desetine demonstranata koji su u centru glavnog grada protestirali protiv vlasti, izvikujući posebno ime Ajatolaha Hameija. Smrt diktatoru, smrt diktatoru. Iranske vlasti uhapsile su dvojicu saradnika bivšeg reformatorskog predsjednika Mohameda Hatamija i trojicu savjetnika vođe opozicije Mir Huseina Musavija, objavljeno je na internetskoj stranici parlamentaraca iz opozicije. Tijelo nećaka lidera opozicije Mir Huseina Musavija, Sejed Alija, koji je ubijen u jučerašnjim nemirima u Teheranu, nestalo je iz bolnice i odneseno na nepoznatu lokaciju, rekao je njegov brat Sejed Reza Musavi. Tijelo mog brata odneseno iz bolnice i ne možemo ga pronaći. Niko ne preuzima odgovornost za nestanak tijela. Ne možemo organizovati čak ni sahranu. Nećak Mir Huseina Musavija ubijen je iz vatrenog oružja tokom jučerašnjih protesta koji su prerasli u sukobe između pristalica opozicije i sigurnosnih snaga. Šef teheranske policije Azizola Rajab Zahed rekao je da je u toku istraga ubistvu Musavijevog nećaka i da će rezultati biti vrlo brzo objavljeni.
Najmanje 30 osoba je poginulo, a 60 povrijeđeno danas u samoubilačkom napadu na procesiji šita u glavnoj ulici Karačija u Pakistanu. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti veći jer je većina povrijeđenih, kako navode bolnički izvori, u kritičnom stanju. Šiti danas proslavljaju Ašuru, 10. ključni dan Muharama, svetog mjeseca žalosti, u znak sjećanja na imama Huseina, ubijenog 680. godine. I još jednom neke od najvažnijih vijesti dana. Milorad Dodik od Skupštine Republike Srpske zatražio podršku za raspisivanje referenduma. Rasim Ljajić najavio da sutra podnosi ostavku na mjesto koordinatora akcionog tima za lociranje i hapšenje preostalih haških optuženika. Iranske vlasti uhapsile saradnike bivšeg reformatorskog predsjednika Muhameda Katamije i vođe opozicije Mir Huseina Musavija. Najmanje 30 osoba poginulo, a 60 povrijeđeno u samoubilačkom napadu u glavnoj ulici Karačija u Pakistanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatski izbori naša su tema dana. Činjenica da su u drugi krug ušli kandidat SDP-a Ivo Josipović i socijaldemokratski otpadnik Milan Bandić pokazuje da je Hrvatska još u nezreloj demokratiji. Zbog vrlo prisutnih populističkih poriva tamošnjih glasača, niko se u ovom trenutku ne usuđuje prognozirati konačan ishod ovih izbora. Analitičari očekuju vrlo žestoku, ali i prljavu kampanju do 10. januara, prenosi Zagreba Ankica Barbir-Mladinović.
Rezultati prvog kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj nikoga nisu iznenadili, ali mnoge su razočarali pa i rastužili, ističe sveučilišni profesor Ivan Grdešić.
Moglo se to predvidjeti i mislim da nije veliko iznenađenje. Ono što je žalosno iznenađenje, a i možda ni to nije baš iznenađenje, je vrlo mali odaziv građana na izbore, koje pokazuje u stvari stanje hrvatske političke kulture i demokracije i odnos građana prema politici i političkom životu.
Najmanji izlazak birača na izbore na nacionalnoj razini od hrvatske neovisnosti do danas zabrinjava i novinara i analitičara Marinka Čulića.
To je taj stravično mali odaziv na izbore, 44%, što je gotovo usporedivo sa izlaskom na lokalne izbore i što govori očito jednoj dubinskoj krizi hrvatske službene politike, njenih službenih institucija, ponajprije stranaka. Mislim, gotovo je zapanjujuće, recimo, da je Josipović dobio skoro duplo manje glasova nego Mesić u oba prethodna izbora u prvome krugu. A on je premoćno pobjedio u ovom prvom krugu.
Profesor Grdešić.
Osim ekonomske krize i recesije, riječ je i o krizi političkog vodstva i političkog stanja u zemlji. Imate premijera koji napusti vladu i onda imenuje svoje nasljednike koji se onda bore protiv njega. Imate niz korupcijskih afera za koje ne znamo kako će i hoće li uopće uspješno završiti u tim svojim sudskim procesima. Ljudima se čini da se politički život odvija samo u korist tih pojedinaca. Sve to se odrazilo i kaznilo u stvari političke elite i političke stranke, pa onda i samu demokraciju, nažalost, slabim izlaskom na izbore.
SDP-ov kandidat Ivo Josipović 32,5% glasova, njegov protukandidat i dojučerašnji stranački kolega, a onda disident i nezavisni kandidat Milan Bandić ispod 15%, ali ipak u drugom krugu, u svakom slučaju miješana i neizvjesna situacija, zaključuje profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu politike političkih znanosti Damir Grubiša.
S jedne strane imamo predstavnika jedne institucionalne, da tako kažem, strukture, a s druge strane imamo predstavnika takozvanog uličnog populizma. I naravno taj problem disidentstva s lijeve i s desne strane upućuje na to da Hrvatska još nije zrela demokracija, nije još konsolidirana demokracija i da su tu još jaki vrlo ti zapravo populistički porivi, populistički stimulansi koji zapravo čine situaciju neizvjesnijom.
Analitičar Davor Đenero o izjavi Radiju 101 kaže da se ne treba zavaravati jer populizam u hrvatskom biračkom tijelu ima poprilično veliko uporište.
Gospodin Bandić će sasvim sigurno iskoristiti taj posprdni odnos civilizirane i obrazovane Hrvatske prema njemu. On se ne obraća tom biračkom tijelu koje mu se smije, nego se obraća nekim drugim biračima. Onim biračima koji na neki način otvoreno ili skriveno i preziru tu građansku, obrazovanu, europejsku Hrvatsku.
Pad na razinu nestranačke demokracije, zaključuju analitičari, za Hrvatsku je vrlo opasan. Upravo zbog toga što Bandićev populizam omogućava širok pristup biračima, njegove šanse unatoč upola manje glasova u prvom krugu nisu izgubljene, ističe Višeslav Raos iz Centra za političke studije.
Josipović će morati ustrajat na toj distinkciji i komunikacijskoj i sadržajnoj prema Bandiću, ali će morati na neki način jače iskomunicirati sebe. Ali znamo kako Bandić komunicira s biračima, znamo na koji način on vodi svoju kampanju. Prema tome njegove šanse nisu izgubljene.
Mogu li i ovaj put presuditi glasovi iz Bosne i Hercegovine? Marinko Čulić.
Pa ja mislim, s obzirom na ovaj vrlo loš odaziv ispod 20%, čak i nešto niže, sigurno su Bandiću nešto pomogli, ali čini mi se da ne može to biti presudno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bosna i Hercegovina je imala najveći broj glasačkih mjesta izvan Hrvatske, a nikada manje bosansko-hercegovačkih Hrvata nije glasalo na predsjedničkim izborima u susjednoj zemlji. Od 13% onih koji su izašli na izborna mjesta, najviše ih je glasalo za Milana Bandića. Kandidat tradicionalno najvoljenije Hrvatske demokratske zajednice, Andrija Hebrang, nije našao put do srca uglavnom Hercegovaca. Zašto je tomu tako, slušamo od Tine Jelin.
Milan Bandić u Bosni i Hercegovini uživa status takozvanog zavičajnog momka, što je prema političkom analitičaru Zoranu Tomiću, nezavisnom predsjedničkom kandidatu Bandiću i donedavno članu SDP-a, donijelo duplo više glasova u odnosu na Andriju Hebranga, kandidata HDZ-a. Hercegovci, dodaje Tomić, ovaj put nisu dopustili rasipanje glasova.
Milan Bandić uživa imidž zavičajnog momka. Dakle, čovjeka koji je vezan za svoj zavičaj, na njega se nekako gledalo i kroz funkciju gradonačelnika Zagreba kao Hercegovca i često ga se tuklo kao Hercegovca, tuklo u onom smislu medijskom od strane njegovih neprijatelja. I Milan Bandić izgradio ovih godina populističkom politikom jedan imidž Hercegovca u Zagrebu.
Iako je financijski pomagao svoj rodni kraj, selo Donje Mamiće u općini Grude, za Bandićevo ime ne vežu se kapitalni projekti, kao što je to recimo u slučaju Andrije Hebra, kandidata HDZ-a koji u svojstvu ministra zdravstva u Vladi Republike Hrvatske kumovao obnovi bolnica u Srednjoj Bosni te projektu izgradnje kliničke bolnice Mostar. Bandiću je, dodaje Tomić, pomogla i samo deklarativna podrška koja su dva HDZ-a u Bosni i Hercegovini pružili Andriji Hebrangu kao predsjedničkom kandidatu sestrinske stranke.
Dva HDZ-a nisu pokušala, čini mi se, ni uspjela disciplinirati svoje biračko tijelo, što je, budimo realni, vrlo, vrlo teško s obzirom da imamo, evo, ovakvog jednog Milana Bandića u kandidaturi koji im je puno bliži nego što je bliži Andrija Hebrang.
Zvonko Jurišić, predsjednik Hrvatske stranke Pravo u Bosni i Hercegovini, koji je pozvao hrvatske državljane da glasaju za Bandića, dodaje kako je Hebrang imao male šanse u 11. izbornoj jedinici koja većim dijelom čini Bosna i Hercegovina. Jurišić naime tvrdi da su unatoč zvaničnoj podršci Hebrangu oba HDZ-a radila u interesu Milana Bandića.
Jer su oni dali deklarativnu potporu Andriji Hebrangu, predsjednici stranaka jednog i drugog HDZ-a su ga primili, a oni su sve napravili da Andrija Hebrang ne bude. Nego su, znači, HDZ-a, pogotovo HDZ-a, bili u stožerima Milana Bandića I oni su znači napravili vele izdaju prema Andriji Hebrangu i HDZ-u Republike Hrvatske.
U HDZ-u Bosne i Hercegovine danas su ostali nedostupni za naša pitanja. Veso Begar, portparol HDZ-a 1990-a, navode Jurišića nije želio komentirati. Zvaničnu podršku Bandiću za drugi krug glasanja ova stranka neće dati.
Kako će se birači, pojedini članovi HDZ-a, ponašati u drugom krugu, to će biti njihova samostalna odluka.
Što se može očekivati od Josipovića kao budućeg predsjednika u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, odnosno Bandića, Begar dodaje da niko zapravo ne zna što nudi Bandić, jer su mu izjave u odnosu na grad u kojem je boravio u Bosni i Hercegovini bile kontradiktorne. Za Josipovića s druge strane mišljenja je da će nastaviti politiku Stjepana Mesića. Zoran Tomić, politički analitičar, s druge strane dodaje.
Kampanja je jedno, ja ne sumljam da će jedan i drugi predsjednik imati osjećaj za ustavnopravnu poziciju, međutim kad je u pitanju konačno uređenje Bosne i Hercegovine, 3, 4, 5 entiteta, bez entiteta, 2 entiteta, objektivno mislim da hrvatski predsjednik nema velik utjecaj na to. S obzirom da Bosna i Hercegovina živi svoj politički život takav kakav je, sa dominantnim utjecajem međunarodne zajednice, mislim da hrvatski predsjednik ima više psihološku ulogu nego što ima onu materijalno-političku ulogu da bi mogao utjecati na konačno uređenje.
Iako izlazak birača u Bosni i Hercegovini manji u odnosu na prošle izbore za oko 5%, svi naši sagovornici slažu se da će u drugom krugu glasati veći broj birača u 11. izbornoj jedinici. Tomić zaključuje i kako veliki broj glasova Milana Bandića, posebno u Hercegovini, unatoč svemu znači demokratizaciju političke scene u kojoj se do sada po automatizmu glasalo za kandidata HDZ-a, što bi se moglo odraziti i na izbore u Bosni i Hercegovini. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Javnost u Srbiji utisak je i nije posebno zainteresirana za to ko će biti novi predsjednik Hrvatske. Ipak, svaka promjena u vrhu vlasti jedne od dvije države utjecaće na međusobne odnose, koji trenutno budimo pošteni i nisu na zavidnom nivou. Čak ni umjereni odlazeći hrvatski predsjednik Stipe Mesić nije uspio omekšati bilateralne odnose. Srbiju je, podsjeća Miloš Teodorović, Mesić posljednji put posjetio prije 4 godine.
Oni koji prate šta se događa u susjedstvu skloni su tome da javno požele da se na čelu Hrvatske posle drugog kruga nađe pobjednik prvog, kandidat SDP-a Ivo Josipović. Među takvima je i šef dokumentacionog centra Veritas, Savo Štrbac.
Ivo Josipović jeste fin čovjek, prefin, pristojan. Ja kad bi me neko natjerao da glasam između njih dvojice, sigurno bi glasao za Josipovića.
Međutim, Štrbac otkriva da se ovih dana i kladio da će pobjednik biti zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. On ostaje pri tom uverenju uprkos onih nešto više od 18% glasova podrške koliko nakon prvog kruga deli Josipovića i Bandića, i to u korist ovog prvog. Štrbac procenjuje da će desno krilo hrvatskog biračkog tela 10. januara okrenuti Bandiću, za koga se, navodi naš sagovornik, iako je stasao u istom jatu gdje i Josipović, zapravo ne može reći čiji je kandidat.
Kako je vodio kampanju, ispada da je desni više nego lijevi, više nego sredina, a s obzirom da je napustio ovu stranku SDP-ovsku, onda mora da se dokaže da je bolji desničar nego bilo ko od njih da su ostali.
Ko čuva leđa Bandiću ostaće tema za posle izbora. Njome će se baviti u Hrvatskoj, jer sudeći po našoj anketi u Beogradu, u Srbiji među građanima ne vlada posebno interesovanje.
A ne pratim.
Ne interesuje me uopšte.
Ne pratim.
Ne interesuje ni vi moji.
Pa dobro, možda je bitno, ali ne interesuje me što.
Ne interesuje.
Nisam tako uopšte.
Ne zanimam, zato što imam mnogo većih problema, lični.
Zato što je tako stanje u društvu, da nije ne utiče na njim prema tome, slovo da to objavi.
Zapravo, hrvatska predizborna kampanja skoro da nije ni praćena u Srbiji, a sigurno je mnogo onih koji bi tvrdili da sa ove strane reke ne bi ni znali da se bilo šta i događa u komšiluku, da nije bilo snimka koji je jedan od najgledanijih među internet korisnicima u Srbiji. Uz instrumental koji provocira nacionalnu žicu, na snimku koji je na YouTube postavljen tokom kampanje 15. decembra, Bandić se bukvalno kotrlja, puzi i prevrće po ledu, dok konačno ne položi venac na spomenik poginulim pripadnicima 108. HVO brigade u Dubravi kod Brčkog. Nema sumnje da su tek zahvaljujući ovome mnogi u Srbiji shvatili ko je Milan Bandić, a postao je prepoznatljiv i u mlađoj populaciji zbog prisustva snimka na sajtovima namijenjenim upravo za njegovu zabavu. One koji studioznije pristupaju toj temi zaista je teško pronaći. Slušamo ih u drugom delu naše ankete.
Inače, po meni Josipović pravi gospodin, za razliku od Bandića, recimo, koji je, po meni nije tip za predsjednika.
Gradonačelnik Zagreba i na prvom mjestu je profesor, ovaj Bandić je gradonačelnik Zagreba, ovaj je profesor i ne.
Ipak zvanični Beograd pokazao je zainteresovanost u granicama diplomatske uljudnosti. Predsjednik Boris Tadić upravo u našem programu pre mjesec dana je izjavio:
spreman sam sa svojim prijateljem Stipom Mesićem da razgovaram o svim aspektima politike, kao što će to biti spreman i sa budućim predsjednikom Hrvatske kojega možemo očekivati samo za neki mjesec.
Međutim, mora se podsjetiti da ta spremnost na saradnju dve države koje su upućene jedna na drugu često se na spremnosti završavala. Posljednji put Mesić i Tadić razgovarali su na margini regionalnog samita o energetici krajem marta u Sofiji. Mesić je posljednji put posjetio Srbiju još juna 2005. Također, umjesto njegove nedavno javno iznete želje da do kraja 2009. posjeti Beograd, jedna od posljednjih aktivnosti njegovog mandata umalo je trebalo da bude i posjeta Kosovu dan posle pravoslavnog Božića 2010. ali se od toga ipak prošle sedmice odustalo. Uz to odnosi se lome i po pitanju hrvatske tužbe protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde te prijetnje Beograda da će odgovoriti istom merom. Predsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i nekadašnji ambasador u Zagrebu Milan Simurdić napominje da će se odnosi dalje dobrim delom rešavati u kontekstu tog pitanja.
Sad je na obema stranama da li će se izabrati sud koji ne donosi pobedu nikome ili odustajanje da obe strane dobijaju. To će ujedno biti i lakmus test neposredne budućnosti u odnosima Srbije i Hrvatske, koje ne treba zaboraviti značajno utiče na odnose u regionu, pre svega u Bosni i Hercegovini.
Najzainteresovaniji za politička kretanja u Hrvatskoj su Srbi izbjegli u vreme rata. Od više stotina hiljada broj povratnika i po UNHCR-u varira oko 60.000. Savo Štrbac podsjeća da se i do sada često moglo čuti od zvaničnika u Zagrebu da im je povratak Srba prioritetno pitanje. Na tome je i sam predsjednik Mesić veoma često insistirao.
Mislim da s obzirom na predsjednička ovlaštenja, bez obzira koji od njih pobjedi, neće biti Srbima puno bolje.
Novi predsjednik Hrvatske, jasno je, u Srbiji neće naići na zatvorena vrata, ali sudeći po ranijem iskustvu, jasno je i to da se na nivou vlasti koju on predstavlja međusobni problemi ne rešavaju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa koji slijede nakon ove emisije i koje možete pratiti na našoj internet stranici, ukoliko ih naravno ne prenosi vaša lokalna radio stanica, među ostalim možete čuti detalje o tome hoće li se u skorije vrijeme susresti srbijanski i kosovski dužnosnici da razmotre praktične probleme među dvjema državama.
Da li je utiranje puta za otvaranje praktičnih razgovora između Beograda i Prištine strategija Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, pitali smo i Jelka Kacina, izvestioca za Srbiju u Evropskom parlamentu.
Ja to ne bi postavljao kao pitanje strategije ni Sjedinjenih Američkih Država ni Brisela, nego bi postavio jednostavno pitanje koje svaki Srbin jedno mora da razume. Sada su bili lokalni izbori. Koliko ja znam, posle drugog kruga u četiri opštine su izabrani novi načelnici Srbi. Hoće li Beograd surađivati sa lokalnim vlastima gde su na vlasti Srbi ili će i njih dalje optuživati da su poturice i da su izdali nacionalne interese Srbije?
U oči novogodišnjih praznika i tradicionalnog ljubljenja, naš je reporter pitao u Turističkom savezu Budve jesu li izdali upozorenje u vezi sa svinjskom gripom, s obzirom da će se u tom gradu održati otvoreni doček nove godine.
Jedina preporuka je da ljudi izbjegavaju da se tu noć baš ljube sa svim ljudima koje ne znaju vrlo dobro. Ja sigurno neću nove godine poljubiti toliko ljudi kao što sam ranijih godina, više ću se rukovat. Eto, to je moja preporuka.
A šta preporučuje čovjek koji je svinjsku gripu preživio, možete saznati ukoliko ostanete na našim talasima ili zavirite na internet stranicu
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostalo je vremena za kratke vijesti. Pred mikrofonom Dženana Karabegović.
Milorad Dodik od Skupštine Republike Srpske zatražio podršku za raspisivanje referenduma. Rasim Ljajić najavio da sutra podnosi ostavku na mjesto koordinatora akcionog tima za lociranje i hapšenje preostalih haških optuženika. Učvršćivanje ekonomskog oporavka prioriteti španskog predsjedavanja Evropskom unijom prvoj polovini 2010. Iranske vlasti uhapsile saradnika bivšeg reformatorskog predsjednika Muhameda Katamija i vođe opozicije Mir Huseina Musavija. Najmanje 30 osoba poginulo, a 60 povrijeđeno u samoubilačkom napadu u glavnoj ulici Karačija u Pakistanu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve. Iz Praga Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. Ostajte mi zdravo.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede istražujemo hoće li međunarodna zajednica pokretati razgovore Prištine i Beograda o praktičnim pitanjima. Evropski parlamentarac Jelko Kacin kaže kako je važniji odgovor na jedno drugo pitanje.
Ako je cela bit Kosova oko zaštite Srba na Kosovu, onda je stvarno došlo vreme da se Srbi zamisle i da Beograd odgovori. Hoće li surađivati sa lokalnim vlastima gde su na vlasti Srbi ili će i njih dalje optuživati da su poturice i da su izdali nacionalne interese Srbije?
Što su građani Srbije izjavili nakon što su u Evropu putovali bez viza?
Utisci i putovanja su fenomenalni, znači ja sam još pod utiskom, znači ne verujem.
Bilo nam je prelepo, to nisam doživela nikad, mislim sad mi je stvarno prelepo.
Stručnjaci za klimatske promjene su zabrinuti jer se pokazalo kako se svijet razvija po najgorem scenariju.
I ti modeli pokazuju u evropskim razmjerama da jugoistočna Evropa područje koje će najviše osjetiti klimatske promjene, među njima i Bosna i Hercegovina.
Uz predstojeće praznike u Crnoj Gori stručnjaci preporučuju manje poljubaca, a Zonjo iz The Books of knjige koji je prebolio svinjsku gripu predlaže.
Prije nego što pođete u gužu na proslavu nove godine, treba da se dobro najedete bilog luka, jer ćete smrđeti kao rana i neće vam se niko primicati, jer ćete imati svojih par kvadratnih metara prostora za den.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predstavnici američke ambasade u Beogradu i Prištini često u posljednje vrijeme ukazuju na potrebu uspostavljanja dijaloga o praktičnim pitanjima između Kosova i Srbije. Istovremeno i Brisel stalno ističe da su regionalna saradnja i rješavanje zajedničkih problema preduvjet balkanskim aspirantima za ulazak u redove Europske unije. Da li je Beograd spreman da pitanje statusa Kosova stavi na stranu i da s Prištinom razgovara o praktičnom, istraživala je Branka Trivić.
Za evropske integracije potrebni su razgovori između dve prestonice, Beograda i Prištine, i Brisela, prestonice Evrope. Tamo će odluka biti doneta i to je partner sa kojim obe države treba da razgovaraju, rekao je Christopher Dell, američki ambasador na Kosovu, a preneo Kim Radio. Dell je dodao da razgovori o praktičnim stvarima, poput upravljanja granicama ili carinskih pitanja, ne zahtevaju ponovno otvaranje pregovora o statusu i da mogu biti vrlo konstruktivni u kontekstu približavanja Srbije i Kosova članstvu u Evropskoj uniji. Delova koleginica u Beogradu, otpravnica poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Jennifer Brush, izjavila je za Dnevnik Politika da Sjedinjene Države neće tražiti od Srbije da prizna nezavisnost Kosova, ali da očekuju da Srbija otvori kanale saradnje sa vlastima u Prištini kako bi se rešavala praktična pitanja i problemi koji pogađaju i jednu i drugu stranu. Sagovornici Radija Slobodna Evropa jednoglasni su u oceni da postoje mnoga praktična pitanja zbog kojih bi Srbija trebalo da otvori i kanale komunikacije sa Prištinom, ali dodaju da to neće ići ni malo lako. Sjedinjene Države neće vršiti pritisak na Beograd kako bi počeo praktične razgovore sa Prištinom i to nije poruka predstavnika Američke ambasade u regionu, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Papić, analitičar Američke agencije za strateška istraživanja Stratfor.
Evropska unija je ovdje ključni faktor. Odlučujući će biti ono što Brisel bude smatrao neophodnim da Beograd dokaže da je kompetentan regionalni partner. A regionalno partnerstvo i saradnja zaista jesu neophodan uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, zemlje aspiranti će morati da dokažu da su kompetentni regionalni partneri koji ne ugrožavaju i ne usporavaju važne regionalne procese.
Upitan da li će Beograd ipak polako početi da otvara neke nivoe praktične, odnosno tehničke komunikacije sa Prištinom, Papić ocenjuje da će to ići veoma teško.
To će verovatno zavisiti od procene Beograda šta će ga najbrže voditi ka Evropskoj uniji, ali istovremeno bih rekao da nije mnogo verovatno da će Beograd ući u bilo kakav bilateralni deal sa Prištinom, jednostavno zato što bi to izazvalo velike političke lomove kod kuće.
Da li je utiranje puta za otvaranje praktičnih razgovora između Beograda i Prištine strategija Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije? Pitali smo i Jelka Kacina, izvestioca za Srbiju u Evropskom parlamentu.
Ja to ne bi postavljao kao pitanje strategije ni Sjedinjenih Američkih Država, ni Brisela, nego bi postavio jednostavno pitanje koje svaki Srbin jedno mora da razume. Sada su bili lokalni izbori. Koliko ja znam, posle drugog kruga u 4 opštine su izabrani novi načelnici Srbi. Hoće li Beograd surađivati sa lokalnim vlastima gde su na vlasti Srbi ili će i njih dalje optuživati da su poturice i da su izdali nacionalne interese Srbije. Ako je cela bit Kosova oko zaštite Srba na Kosovu, onda je stvarno došlo vreme da se Srbi zamisle i da Beograd odgovori na praktičan način.
O spremnosti Srbije da otvori razgovore sa Kosovom o praktičnim pitanjima, za naš program govori i Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose.
Jedan nivo što se zaista mora uraditi, to je ta saradnja policija. To možda ide preko Euleksa bez nekih velikih teškoća. S druge strane, postoje problemi koji su već malo komplikovaniji. Recimo, kako ćemo sarađivati sa njima oko gonjenja ratnih zločina? Ja mislim da je to sa strane kosovskih vlasti potpuno zatvorena situacija, bar još za izvestan broj godina. Treće, postoji problem u ekonomiji. Mi sada u stvari izvozimo našu robu tamo po nekom sistemu koji i ne znam kakav je. Ja mislim da je to prosto tolerancija od strane Albanaca. Ja verujem da oni očekuju da će se tu u okviru u zamci Evropske unije nešto rešiti, odnosno regionalne saradnje.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa ne spori da postoji čitav spektar problema koji bi razgovorima između Srbije i Kosova trebalo da počnu da se rešavaju, ali ističe i ono što vidi kao glavnu prepreku.
Da postoji potreba da se tu nađu neka rešenja, to sigurno stoji. Da se mogu naći kanali saradnje, da, ali uvek ono što tu smeta je to što postoje neke temeljne stvari koje bi trebalo sa kosovske strane da se reši. Prvo i ono najteže pitanje, to je pravna sigurnost našeg življa tamo. Ona ne postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Nakon 8 dana putovanja po Evropskoj uniji, učesnici projekta Evropa za sve vratili su se u Srbiju. Ovaj projekat bio je neka vrsta testa koji je trebao pokazati da li bezvizni režim uveden 19. decembra zaista i funkcionira. Grupa od 50 građana obišla je Brisel, Rim, Berlin i Pariz i upoznala se sa funkcioniranjem evropske administracije, ali i razgovarala s nekim od najviših zvaničnika u Evropskom parlamentu i zemljama domaćinima. S njima je na putovanju bio i naš novinar Želimir Bojović.
Rodbina, prijatelji, porodica sačekivali su učesnike projekta Evropa za sve nakon njihovog osmodnevnog boravka u nekim od najznačajnijih prestonica u Evropskoj uniji. Kamere, reflektori, suze, poljupci, bilo je svega. Činilo se da je put trajao 80, a ne 8 dana. Ipak, pored ličnih, zasigurno najznačajnije iskustvo jeste ono da građani Srbije od sada mogu slobodno putovati u zemlje Evropske unije i to samo sa pasošem. Više nema viza i dugih mučnih čekanja ispred ambasada. Tačno u ponoć 18. decembra grupa od 50 građana predvođena Božidarom Đelićem, potpredsednikom vlade Srbije, zaduženim za evropske integracije, krenula je u Brisel, prvu od četiri velike destinacije na svom osmodnevnom putu kroz Evropsku uniju. Zadovoljan sam što sam deo projekta koji naglašava jednu od najvećih vrednosti današnje Evrope, izjavio šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jere, na Surčinskom aerodromu, ispraćajući prvu grupu građana koji na put odlazi bez viza.
A ona je sloboda putovanja. Građani Srbije su čekali ovaj trenutak gotovo dvije decenije.
Za Hulja Kajevića iz Novog Pazara, koji je prvi prešao granicu bez viza, sve na ovom putovanju je bilo prvi put. Prvi čeking, prvi prolazak kroz policijsku kontrolu, prvi žig u pasošu, prvi prelazak granice. Iznenađen i pomalo zatečen pažnjom medija, Huljo kaže da se osjeća ushićeno.
Radujem se prvo što odlazim u Evropu i što ću videti ono i doživeti, ne samo slušati sa TV-a ili iz raznoraznih sredstava informisanja, nego što lično upoznati i videti.
Na putovanje bez viza čekali su mnogi građani Srbije, a među njima i Marija Stojanović iz Kragujevca, koja na letu od Beograda do Brisela čita knjigu i kaže da nema nikakav strah od aviona, iako pre nikada nije letela avionom.
Ovo je nešto na što ja otprilike čekam, nije otprilike sigurno 20 godina. Ja sa svoje očekivanja zapravo mogu da svedem samo u jednu reč, sloboda. Za mene to znači. Čak i ne moram da putujem, ali sama ta činjenica da kad kod poželim mogu da sedim na avion ili u kola i da odem bilo gde je fenomenalna stvar.
Negde oko 3 sata posle ponoći avion je sleteo u Brisel. Građani Srbije prešli su i drugu granicu i tako definitivno ušli u pojas Evropske unije bez viza. Projekat Evropa za sve organizovao je kabinet vicepremijera Božidara Đelića i Evropski pokret u Srbiji uz podršku delegacije Evropske komisije u Beogradu, ambasada Francuske, Italije i Nemačke, kao i nekoliko velikih domaćih i međunarodnih kompanija. Uslov za učešće bilo je da niko od učesnika nikada nije putovao u zemlje Evropske unije i da je u svom životu učinio nešto izuzetno. U žiriju koji je odlučivao ko će dobiti priliku da prvi put poseti zemlje Evropske unije, između ostalih bili su i Ružica Đinđić i Vlade Divac. Učesnici su boravili u Briselu, Rimu, Berlinu i Parizu i pored važnih političkih i kulturnih toponima, mnogi su obilazili i velike shopping molove. Najmlađi putnik imao je 20, a dva najstarija putnika po 70 godina. I dok jedan od njih sa oduševljenjem priča o svom putovanju, drugi pokazuje izvesne rezerve. Dok ispija šampanjec u ambasadi Srbije u Parizu, Crvenković Velimir iz sela Ušće kod Obrenovca kaže da je najponosniji na upoznavanje sa Olijem Renom, a da mu se od gradova najviše svideo upravo Pariz.
Sve što sam vidio, što kažem i što sam ovo doživio, sve će to pričati. Ali to ja nisam ni zamislio u životu ni da ću vidjeti. Pričat će što kazali dok sam živ. Da li posebno mi se svidio sad ovaj Pariz? Sve ovo što kazali, sređeno, ljudski, nema šta da kažem. Nisam ni zamislio uopšte da tako nešto može da bude.
Njegov vršnjak, Petko Zorić iz Crvenke, kaže da je putovanje bilo naporno i da baš ne veruje rečima zvaničnika u Evropskoj uniji.
Ne ulogam je ovo sve tako mlade što sam čuo ovdje. Jako svi obećavaju puno. U stvari, svi puno pričaju i niko ne obećava. E to je, mislim da je osnov svega to, te moje skepse to. Što sve što čujem, svi lepo pričaju i svi puno tako obećavaju, ali ništa ne nude.
Na samom kraju puta, uz kafu u jednom poznatom parijskom restoranu, Božidar Đelić za Radio Slobodna Evropa sabira utiske nakon 8 dana putovanja i govori o važnosti projekta Evropa za sve.
Pa za mene ovo je od najljepših momenta moje karijere. I ja znam da ima mnogo ljudi koji su neverne tome, uvek se pitaju zašto se mi bavimo ovim poslom. Ja se bavim ovim poslom za ove momente, kada vidim u očima običnih ljudi da oni sada imaju bogatiji život, imaju nešto čemu će moći da pričaju u njihovim lokalnim sredinama, imaju više smisla za njihov život i sad znam da će to biti demultiplikovano na milione naših građana i to je onako duboki smisao ovoga što radite kada ste u vladi Republike Srbije. Nema drugog smisla.
Nakon čitavog niza izazova, od onih najsitnijih kao što je korištenje ključa kartice u hotelima i raznih elektronskih uređaja na aerodromima, pa sve do onih složenijih kao što je sporazumevanje sa ljudima u drugim zemljama, gotovo svi su se vratili sa pozitivnim iskustvom, ističući da su im se u Evropskoj uniji najviše dopali red i odgovornost. Istrpljeni i pomalo bledi, ali nasmejani, Vladimir, Milena, Radi i Almasa govore o svojim utiscima nakon putovanja i sletanja na surčinski aerodrom.
Jednom rečju može se opisati kao jedno od mojih boljih iskustava u životu. Bez obzira na to što je tempo cijelog ovog puta bio zamoran, uspeli smo da vidimo i saznamo i shvatimo šta je Evropa i šta su evropske vrednosti, kulture i da spoznamo lepote evropskih gradova.
Utisci su fenomenalni, bilo je veoma naporno, ali je zaista vrijedilo, zaista jedno neprocjenjivo iskustvo u svakom pogledu.
Utisci putovanja su fenomenalni, znači ja sam još pod utiskom, znači ne vjerujem bukvalno da mi se ovo dešava.
Bilo nam je prelepo, nisam očekivala tako da će biti takva organizacija i takav smeštaj. To nisam doživjela nikad. Mislim, sad mi je stvarno prelepo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Na talasima se Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti koliko je Balkan ugrožen globalnim zagrijavanjem, jesu li zaživjeli novi znakovi i glasovi u crnogorskom jeziku, te koliko je opasno poljupcima čestitati, na primjer, Novu godinu. Klimatske promjene su realnost našeg vremena i one su posljednje decenije znatno ubrzane. Globalno zagrijavanje nije naučna teorija, a posljednjih 20 dana skoro da ga se vidi i golim okom. Profesor Aleksandar Knežević iz Sarajeva kaže za naš radio da će stanje se pogoršavati, osobito na jugoistoku Evrope. S njim je razgovarala Žana Kovačević.
Snijega će u Evropi biti sve manje, a temperature će rasti, pa Bosna i Hercegovina kao i ostatak svijeta mora početi sa pripremama za novo doba i novi način života, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa profesor Sarajevskog univerziteta Aleksandar Knežević.
Pokazalo se posljednjih 10 godina da se svijet razvija po najgorem, najnepovoljnijem scenariju i ti modeli pokazuju u evropskim razmjerama da jugoistočna Evropa područje koje će najviše osjetiti klimatske promjene, među njima i Bosna i Hercegovina. Naravno, neke afričke i azijske zemlje, južnoameričke, će imati veće klimatske promjene, ali u evropskim razmjerama mi ćemo imati dosta velike promjene.
Kako će se to manifestovati na naša godišnja doba, odnosno temperature, eventualno ovdje na Balkanu?
Promjene će se osjetiti u narednih nekoliko dekada. Šta se dešava? Period između prvog i posljednjeg snijega je sve kraći i kraći. Znači, oni koji se bave zimskim turizmom morat će da se adaptiraju za neke druge privredne djelatnosti. Uskoro će biti veća potrošnja električne energije ljeti za hlađenje nego zimi za grijanje. Znači, oni koji se bave energetikom treba sada da se prilagode. Način gradnje treba da se prilagodi. Način grijanja treba sada uključiti i hlađenje. A najveći problem će biti u padavinama. Naime, količina padavina se neće mijenjati, ali će se mijenjati režim padavina. Manje snijega znači manje punjenje podzemnih akvifera i promjene režime padavina će se u prvom redu odrasti na poljoprivredu, a zatim na snabdijevanje gradova vodom, kao i na hidroenergetiku.
Što to u stvari znači? Snijeg se akumulira negdje u zemljinoj kori dok kiša prolazi?
Kada se topi snijeg, on ne dozvoljava da voda otiče niz planine, nego se natapa tlo i pune podzemni akviferi. Kada nema snijega, onda voda većom brzinom otekne prema Jadranskom i Crnom moru, a manji dio ode pod zemlju.
Kad govorimo o Bosni i Hercegovini, globalno klimatski, to je mali prostor, ali što možete reći, dakle, o promjeni klime na ovom području?
Mi moramo, da samo još dodam, se znači porast nivoa mora. Svako 3 godine se određuje porast nivoa, brzine porasta nivoa mora, sve brže i brže raste. Još do prije nekoliko godina se govorilo da će do kraja vijeka da poraste nivo mora za 80 cm. Sad je proračun 2 metra. Šta znači to za ljude koji žive u dolini rijeke Neretve, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Hercegovini, jel? Znači, mi moramo da se upoznamo kakve klimatske promjene očekujemo i da to uključimo u planove našeg razvoja, privrednog, industrijskog razvoja, energetike, poljoprivrede. A zemlje koje su krive za klimatske promjene, koje su odgovorne, u okviru konvencije o klimatskim promjenama izdvajaju novac za pomoć zemljama u razvoju koje su ugrožene. Postoje i fondovi za adaptaciju privrednog sistema u tim zemljama I do sad su postojali, samo što Bosna i Hercegovina još nikad nije koristila te fondove.
Završen je samit u Kopenhagenu o klimatskim promjenama, nije bilo obavezujućeg dokumenta. Može li se pretpostaviti koliko novca će na kraju velike sile izdvojiti ipak za pomoć malim zemljama u razvoju?
Po nekom proračunu, dosta opreznom, konzervativnom, s obzirom da su razvijene zemlje potrošile kapacitet atmosfere koji pripada zemljama u razvoju, jedan jednostavan proračun pokazuje da su te zemlje razvijene dužne zemljama u razvoju već danas 7.000 milijardi eura. Fantastičan broj, znači da će neku mrvicu od toga što su zaradili koristeći naš kapacitet atmosfere.
Kad se govori o klimatskim promjenama, uvijek se nekako misli odložno da će se to desiti za 100, 250 ili neki veći broj godina, a u stvari one se već dešavaju.
Pa one se dešavaju, cijeli prošli vijek se one dešavale, samo što su te promjene bile spore, u zadnjoj dekadi prošlog vijeka te su promjene postajale brže i one će biti sve brže i brže. Morate znati da bi trebalo smanjiti emisiju CO2 i drugih stakleničkih gasova za 45% da bi se zaustavile klimatske promjene, što je nemoguće. Protokol iz Kyota imao je cilj da ograniči porast prosječne temperature na planeti za 1 stepen. U Kopenhagenu su tražili rješenje da zaustave na 2 stepena, pa nema rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Umjesto 30, koliko ih je do sada bilo u zvaničnoj upotrebi u Crnoj Gori, se sada koristi 32 slova, odnosno glasa. Istina, Crnogorci su i do sada u svakodnevnoj komunikaciji koristili š i ž, ali ih nisu pisali. Kako javlja naš Esad Krcić, osim izuzetaka u državnim institucijama i medijama, ni danas nema pisanja glasova š i ž.
Novi crnogorski pravopis objavljen polovinom jula ima 32 slova i zasniva se na principu piši kao što zboriš, čitaj kako je napisano. Pravopis je uradila tročlana ekspertska grupa koju su činili profesor Milenko Perović, profesor Ljudmila Vasiljeva iz Ukrajine i hrvatski lingvista profesor Josip Silić. Profesorka Zorica Radulović, članica Savjeta za standardizaciju crnogorskog jezika, ipak sumnja da će promjena pravopisa značiti i promjenu u praksi.
Postoje ta dvojna rješenja i svako će uzeti za sebe onaj koji mu najviše odgovara i tako. To će vrijeme pokazati koji je način bolji. Nijesam nešto posebno očilo da zaživljava. Ja mislim da će se to sve vratiti opet na staro. Možda ima jedan procenat ljudi, 10% koji će prihvatiti ta nova slova i novi propis, a nijesam sigurno čak ni to.
Glasovi š i ž su i do sada u velikoj mjeri bili u upotrebi u živom govoru, međutim ne i u formalnom. Gramatika i školski pravopis još nisu urađeni, a prema usvojenom novom pravopisu nova stara slova š i ž su dubleti, što znači da je sada ispravno i djed i džed, i sjutra i šutra, tjerati i čerati ili zjenica i ženica. Do sada nije registrovana značajnija promjena u jezičkom izražavanju predstavnika državnih institucija, osim u slučaju kabineta predsjednika parlamenta. Šef kabineta predsjednika Skupštine Raško Konjević kaže da poštovanje pravopisa smatraju svojom obavezom.
Bazirana na onome što jeste crnogorski pravopis koji je usvojen i objavljen u službenom listu 30. jula ove godine, i mi smo smatrali kao našu obavezu da ono što je zapisano i mogućnosti koje su zapisane u pravopisu, a tiču se primjene crnogorskog jezika, pravopisa koji je definisan u tom aktu koji je objavljen u službenom listu, primjenim, jer na to smo prosto obavezni, s obzirom da je to usvojeni akt od strane vlade pregore.
Štampani mediji se pridržavaju do sadašnje prakse i ne koriste š i ž, čije bi uvođenje pored jezičkog vjerovatno iziskivalo i određena tehnička prilagođavanja. Međutim, to vjerovatno za one koji to žele ipak ne predstavlja značajan problem. Danka Barović, šef stručne službe Matice Crnogorske, kaže da su se novija izdanja njihove publikacije već realizovala po novom pravopisu.
Matica Crnogorska radi i publikuje svoje izdanja prema pravopisu crnogorskog jezika i nabavili smo i tastature sa crnogorskom abecedom i azbukom, a otkad je vlada objavila pravopis službenom listu, to je obavezujuće za sve službene institucije u Crnoj Gori, pa i za Maticu Crnogorsku.
Elektronski mediji do sada uglavnom ništa nisu mijenjali. Među televizijama izuzetak predstavlja TV In. Urednik informativnog programa In televizije Rajko Šebek kaže da je za njih formalizacija značila otvaranje mogućnosti.
Onog trenutka kada je odvaničen pravopis i rječnik crnogorskog jezika i urednicima i novinarima je dato na slobodu da mogu koristiti taj rječnik. Da li će i na koji način koristiti dublete, također je ostavljeno i urednicima i novinarima da koriste. U samom početku, kao i u bilo kakvom poslu, osjetili smo da možda postoji neki problem ili, da kažemo, negativne reakcije. Međutim, kao što znamo, jezik je fluidan, tako da narod se već privikala na ono što bukvalno svakodnevno čujemo u svakodnevnom razgovoru.
Pravi pionir u korišćenju glasova Š i Ž je u stvari podgorički radio Antena M, čiji direktor i glavni i odgovorni urednik Darko Šuković kaže da je to potpuno u duhu ovog radija. Vrijeme nam je samo dalo za pravo, kaže Šuković.
Sve naše tipično za Antenu da je, osim što je poštovala neke univerzalne standarde i vrijednosti, pokušavala da se za neka svoje viđenja Crnoj Gori izbori i da nametne neke stvari koje nisu bile standarda, po našem mišljenju trebale. Upravo se dakle o tome radi i u ovom slučaju. U samom našem programu smo koristili, izgovarali Š i Ž i Z. Nismo imali nikakvu namjeru da nerviramo nekoga time, jednostavno smo to smatrali normalnom stvari, prosto smo to smatrali dijelom nekakve crnogorske specifičnosti jezičke, dijelom crnogorske kulture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koliko je ljudi u oči predstojećih praznika u Crnoj Gori pomislilo na svinjsku gripu i čestitke uz poljupce? U jeku epidemije novog gripa stručnjaci upozoravaju kako se na taj način vrlo lako može inficirati. Imaju li recept kako da se u tim situacijama čovjek zaštiti od svinjskog gripa? Istraživao je Predrag Tomović.
U Budvi, koja ove godine jedina organizuje doček nove godine na otvorenom, 31. decembra očekuju hiljade gostiju i dobar provod. Iako je Crna Gora proglasila epidemiju novog gripa, organizatori nisu predvidjeli neke posebne zaštitne mjere, kaže Tanja Drašković iz turističke organizacije Budve.
Jedina preporuka je da ljudi izbjegavaju da se tu noć baš ljube sa svim ljudima koje ne znaju vrlo dobro. Ja sigurno neću ove godine poljubiti toliko ljudi kao što sam ranijih godina, više ću se rukovati. Eto, to je moja preporuka.
Psihološkinja Ida Perović-Ivanović vjeruje da strah od gripa neće navesti hiljade slavljenika da odustanu od poljubaca u novogodišnjoj noći.
Jer je naš običaj da se obavezno poljubimo kad sretnemo osobu ili prijatelja, poznanika, mnogo jači i mnogo duže utemeljen u našem ponašanju, navikama i običajima nego što je to priča o gripu. Svakako da priča o gripu stvara jednu manju ili veću paniku, ali u trenutku kad vidimo poznatu osobu, mislim da prevlada po tim psihološkim principima taj osjećaj da treba da je poljubimo i na taj način izrazimo našu bliskost ili ljubav prema toj osobi.
Naša sagovornica kaže da bi trebalo da budemo obazriviji, ali ističe kako ni njoj ne uspijeva da se u svakoj situaciji uzdrži od poljubaca.
Pa ja ću baš da radim na tome. Vidim da moram da radim jer sam sebe uhvatila kako se ljubim sa nekim poznanicama, iako sam sebi rekla da to neću da radim. Tako da mi ostaje da se onako svjesno potrudim da to nekako izbjegnem, možda na način da duže ispružim ruku kad se nekome javljam i tako napravim jednu prostornu distancu gdje će onoj drugoj osobi biti neprijatnije da mi priđe, da me poljubi.
No najoriginalniji recept kako da se zaštitimo od gripa tokom novogodišnjeg slavlja nudi Zonjo iz organizacije The Books of Knjige, koji je inače prebolio novi grip.
Prije nego što pođete u gužu na proslavu nove godine, treba da se dobro najedete bijelog luka, em ćete smrđeti kao rana i neće vam se niko primicati, em ćete imati svojih par kvadratnih metara prostora za dens. A posjetimo luk, bijeli luk, ima dosta vitamina i minerala i vrhunski je za sprečavanje grijusnih infekcija, grčeva, gubitka koncentracije, depresije, dječjih glista, difterije, dijabetisa, for infekcije, mokraćnih puteva, impotencije, frakta, kandide, kašlja i kolere. Znači, bijeli luk za novu godinu i nema nikakvih problema. Prijatno!
Za sada je od bijelog luka u borbi protiv novog gripa provjereno djelotvornija vakcina, čiji je prvi kontingent u Crnu Goru stigao polovinom decembra. Iako se ministar zdravlja zajedno sa saradnicima prvi vakcinisao, želeći tako da ohrabri i ostale građane, za sada je odziv mali. Ministrov primjer nije slijedio ni mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, koji poručuje da se neće ni vakcinisati. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarablić.